Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Da var vi endelig tilbake igjen etter en, ja, som vi skal kalle det sommerferie, men en liten break har det vært, Marius, noen uker der vi har gjort andre ting. Hva har du gjort?
Jeg har ikke så veldig mye. Nei, det har vært alt fra fjelltur I Brønnøysund til Disneyland I Paris, så det vel et bredt nok spekter av ting å gjøre der. Så,
det to motpoler der.
Det to, og med en liten tur til England, midt oppi der igjen, så, hvor vi rakk å spise en middag på en eller annen burger joint I Liverpool, det var vel det vi rakk der.
Så, det var omtrent det vi så hverandre,
ja. Ja, det var ikke så lett. Når du hadde mediatilgang og jeg var tilskuer, så klarte vi ikke, og så klarte vi ikke å finne hverandre helt bra der, altså.
Nei, men var ikke helt på synk da. Men,
når du måtte liksom levere stoff hjem på løpende bånd, og så prøve å få tid til alt, det var ikke så lett det.
Nei, det var ikke det.
Nå har du gjort?
Jeg skulle bare si at nå var du omtrent den første jeg så når jeg kom inn på banen, så det tar jeg med meg.
Ja, det bra.
Ja, nei, jeg har som deg vært I England, og så har jeg vært en liten tur I Nord-Norge. Etter det dro jeg rett fra, det var jo ganske hektisk, jeg dro jo, kom hjem fra England veldig sent, natt til tirsdag, og det som var litt morsomt var jo at Victor var jo på samme fly. Så vi sto jo bare når vi hadde ventet en time på bagasjen på Gardermoen, der var det fullstendig kaos. Fire fly som kom på likt, sånne store fly og alle skulle ha samme bagasjebånd av en eller annen syk grunn. Så der sto det jo sikkert 300-400 mennesker og skulle ha ut bagasjen, og det var helt kaos. Jeg husker bare meg og Victor så på hverandre at ja, vi ble ikke veldig opplagte på next up I morgen. Men det virker I hvert fall som at Victor var opplagt fordi han leverte jo som bare det og det nå håper jeg at nå har jeg ikke sjekket status men jeg håper jo at det nærmer seg slutten på redigeringen av I hvert fall den klinikken fordi den showturneringen det jo gøy det men jeg tror den klinikken Victor leverte der den tror jeg kommer til å bli satt veldig stor pris på av ikke bare I Norge men også utlands fordi jeg tror aldri jeg har sett en spiller for det første, med så mye energi og, kall det, villighet til å på en måte lære vekk og forklare ting, da. Men også at det var vel satt opp 30 minutter, og det ble vel bortimot halvannen time.
Oi, såpass.
Ja, fordi han holdt på en times tid, og så kom jo Krog, Mjåseth og Oscar Berkin, som da spilte den showmatchen, og da ble det liksom Da ble det mye samtaler mellom de også. Victor spurte Mjåseth om ting, og det ble og publikum slang seg på og spurte spørsmål. Så, nei, jeg tror det ble veldig kult, altså. Så det, jeg gleder meg til å se sluttproduktet der.
Ja, nei, det jo.
Ja, nei, og så var det rett fra Next Up til en liten tur til Nord, og så kom jeg hjem nå. Ja, hvor tid var det kom hjem mandag kveld, og så var det opp til Kristiansand torsdag og på golfene, det var veldig kjekt. Kjekt å møte en del sånne, en del av de møtte fra før. Det som var dumt var jo selvfølgelig at det første personen jeg så på banen var Christian Krog Johansen, som stod og holdt seg til ryggen, og det var et kvarter til han hadde tid time. Så da skjønte jeg jo at da var jo den turneringen i fare. Så det røyk jo ganske kjapt der, det var jo synd, men veldig kjekt å møte en del andre spillere, spesielt på jentesiden, som jeg ikke hadde hverken sett eller truffet før, og så en del av disse herrene da, som opp på vei opp og frem. Og så det jo alltid gøy å møte Kevin. Kevin André Wright, og ikke minst Jørgen Winter i Bovil. Det var jo et høydepunkt. Neida, så veldig, veldig bra arrangement. Litt mye weather delays for min smak på torsdag og fredag, men i helg og fløyte bra, og det ble kanskje ikke sånn kjempedrama på søndag i avslutningen, men det var i hvert fall underholdning. Så jeg tror folk var happy. Bjørvann var en skatt av en bane, det må jeg bare si.
Den ligger fint til den, altså.
Ja, det gjør det. Men nok om oss. vi har jo nevnt Victor, da, så vi har litt, sånn, litt goodwill akkurat der. Men ja. Vi skal ikke snakke så veldig mye om det som har skjedd, fordi det er jo klart det har skjedd veldig mye, og alt er ikke like interessant. Men NM var jeg jo inne på, der gikk jo Mats Eide topps. Fortjent sånn sett. Litt synd for Jaren at han hadde den fryktelige starten på torsdag, der gikk han 4 over på første 9, og han sa jo til meg etter fredagsrunden at ja, i går så var det nesten sånn at de begynte å se på fly hjem.
Såpass, ja.
Etter første 9, da, for da var det heivan helt ut av det, og skjønte ikke hva som skjedde, men heldigvis da, så hentet han seg inn, og så var det kjekt å se Philip Bonestad, som jo, det som er gøy, det er at han trenes jo av Victor sin gamle trener, Jim McGowan på Drøbak. Så Jim har jo vært og gjort reportasje med, for de som husker det, for mange år siden, før Victor skulle spille første Tour Championship.
Ja, stemmer det, husker jeg.
Ja, så da var jo der borte, og han hadde jo mange fine historier på Victor, så det var gøy å se han igjen, og så var det kjekt å se at Philip, da, som fikk bronse, han imponerte meg, altså, det må jeg si.
Ja.
Veldig solid spiller og hadde et par slag der som tok pusten av både meg og publikum. Så synes jeg det var litt synd med Alexander Settemsdal som leder etter 2 dager, men han fikk det veldig tungt i helga. Så ja. Også på damesiden så var det jo først og fremst kjekt å se at det var såpass mange av lettspillerne som møtte opp, altså Ladies European Tour, som jo hever nivået betraktelig. Det var vel så å si alle lettspillerne kom i, havna vel topp. Det var vel 5 av de, og alle havna topp 7, tror jeg. Det var kanskje ikke så overraskende. Og så var det jo gøy å se de 2 Fana-jentene da. Selv om de ikke ble helt oppi der for hverken Mia Lussan eller Silje Oma, så du i hvert fall potensialet. Så det ble gøy å følge de videre. Fikk du sett sendingen på søndag, eller?
Deler av sendingen. Ja. Jeg satt jo og hadde barneturnering for 156 kids på Bærum, og var satt i skåremottak der fra klokka...
Snakk om prioritering.
Snakk fra klokka 9.30 til 18.45.
Ja.
Så ja, nei, det var litt seierskøyta der jeg også på slutten av dagen, det skal jeg gjerne innrømme. Men jeg fikk sett litt grann innimellom, det gjorde jeg.
Ja,
nei,
det var bra det. Så må vi snakke om det som skjedde på PGA-turen forrige uke, for det ble, om ikke NM ble et drama til siste slutt, så ble i hvert fall Windham Day. Altså, en ting var noe det som skjedde i toppen med at Lucas Glover vant, det var jo hyggelig å se, men det de fleste var opptatt av var jo, for det første, Justin Thomas. Kom han til å komme seg inn i playoffs? Det klarte han ikke med et fattig slag etter å ha skippet i pinnen, truffet pinnen på siste slaget der på hull 18, og det er jo får ikke mer dramatisk enn det. Så har du Adam Scott, som jo leverte en strøken turnering, men havnet da ganske spesielt å se Justin Thomas 71, Adam Scott 72. Ja. Det er liksom 2 kanoner du gjerne skulle hatt med deg videre. Nå blir det spennende å se om Justin Thomas kommer med på Ryder Cup-laget i USA. Ryder Cup skal vi komme inn på senere, for vi har fått en del spørsmål om det. Og så var det jo litt synd for et par år siden så hadde vi kanskje sagt at det var en kjempe birdie, men at at Billy Horschel fikk en tung søndag og dermed også missa. Han måtte vel komme topp tre, og så kom han på fjerde plass etter å gå to år. Det var vond den også. Så ja, det blir dessverre ikke alle profiler vi skulle ønske å ha med oss til St. Jude, men herregud, det er jo nok å ta av.
Ja, absolutt, og det er jo litt sånn da etter for Justin Thomas sin del, som da ender opp med å spille 20 turneringer. Og ikke klarer å være topp 70 etter 20 turneringer, så er det rett og slett ikke godt nok. Det, så enkelt er det. Altså, McIlroy har 15 turneringer og er nummer 3. Og Patrick Cantlay er nummer 13 på 18 turneringer. Hatton er nummer 17 på 18 turneringer, så folk klarer det jo på mindre, så da burde han også være høyt nok oppe. Så det er rett og slett bare for svagt for dårlig golf, rett og slett gjennom sesongen. Så, men det, ja, det store navn, altså. I tillegg har du jo, det som du sier, Horschel, Scott, Thomas, Lowry.
Lowry også,
ja. Det er store navn som misser ut, og det sier jo litt om bredden på PGA-turen. At hvis du dropper ned et lite sekund, ikke sant, eller en liten prosentandel, så er du rett og slett ute.
Mm.
Og da kommer spillere som Ben Griffin og JJ Spawn inn og tar plassen inn i stedet. Så... Ja. Det sier litt om bredden, at det ikke bare å spasere igjennom, selv om det er det som ofte kjennetegner de beste spillerne, da, at selv på svake sesonger så er de der oppe.
Ja, nei, det er det. Og nå blir det jo, en ting er jo Europa-laget til Ryder Cup, og en annen ting er jo dette amerikanske laget som potensielt kan få en del overraskelser, i hvert fall i forhold til det vi tenkte på allerede, til og med i sommer, altså på starten av sommeren. Du har selvfølgelig Brian Harman som kom inn der fra venstre med de åpne seieren, og så ser vi jo at Wyndham Clark er jo faktisk allerede bekreftet.
Ja.
Men det så jeg på Twitter her om dagen. Så, nei, det blir litt sånn... jeg vil jo si da at ok, Wyndham Clark, han har jo spilt mye bedre enn for eksempel Justin Thomas denne sesongen.
Mm.
Men jeg føler liksom at i Ryder Cup så Jeg hadde tenkt at i Ryder Cup så har liksom de, sånn som JT, da har liksom den auraen og den liksom, jeg føler nesten at han kommer til å levere uansett, men det er jo klart det er jo ikke så lett å forsvare når du ikke har levert over en hel sesong.
Nei, det finnes nok eksempler på også da, på spillere som har hatt under par i sesonger, og så kommer de til Ryder Cup, og så er det et eller annet som trigger, eller et eller annet som de finner da, til den spesielle uken. Så,
Dustin Johnson i fjor, for eksempel.
Ja, Westwood har vært der, Garcia har vært der, mange europæere som har vært der, Poulter, ikke minst.
Ja.
Så det blir veldig spennende å se. Jeg gleder meg veldig til den podcasten vi skal ha pre-Ryder Cup. Og vi skal ha planlagt å rulle terning, sånn som vi gjorde for to år tilbake, da, med Joachim Mikkelsen forhåpentligvis. Så kjenner jeg at det gleder jeg meg veldig til hvis det blir litt overraskelse på laget, for da kan det bli litt sånn spennende hvordan det kommer ut.
Jeg tror i hvert fall den terningdelen og den, holdt på å si, laggjennomgangen kommer til å bli mye mer interessant denne i år enn han var for to år siden.
Absolutt.
Nei, Joachim skal få med oss der, det snakket jeg med han om faktisk på Next Up, så det det blir bra. Ok. Da tenker jeg vi bare kan begynne å snakke litt om FedEx St. Jude, som da er den første av tre turneringer i FedEx-slutspill. Og Marius, du kan jo, før vi starter å snakke om favoritter og det ene og det andre, så kan vi jo kjapt forklare de lytterne som kanskje ikke helt har kontroll på hva er FedEx-slutspill og hvordan funker det, for det er jo, i tillegg så er det jo faktisk kommet forandringer i år, som i forhold til tidligere år?
Ja, det har jo vært disse 125 da, som på en måte er det magiske tallet for å sikre seg spillerettene for neste år, men nå går da PGA-turen over til, som vi skal komme inn på etterpå, altså sesong fra januar til august, altså main season da, og i den forstand så endrer det litt i landet på de som kvaler inn til første playoff-turnering, det er topp 70. Så det er de 70 beste som går videre til fra denne grunnsesongen som har vært siden september. Da.
som nå da klare for slutspillet. Slutspillet tre turneringer. Starter da med FedEx St. Jude denne uken, hvor det de 70 beste, så skal det slankes ned til de 50 beste, som går videre til BMW Championship neste uke. Og så det da de 30 som beste som går til East Lake Atlanta og skal kjempe om, FedEx Cup-titelen. Og der i den siste turneringen så startes de et jaktstartformat da, i golfform med at vinneren eller lederen inn i turneringen starter på 10. par. Og så det, går det gradvis nedover sånn at til de fem siste spillerne som 26-30 starter på par. Så det jo for å da belønne de som har prestert best i grunnsesongen. Og så det jo da høyere poengsum. Nå firedobles vel poengene, vi vel tilbake til nå. Så det 2000 poeng da, til vinneren nå i FedEx Cup slutspillsturneringene. Så det blir jo enda større belønning ved å gjøre det bra i disse turneringene. Som kommer nå da. Så første playoff-turnering nå de 70 beste, hvor det de 50 beste som går videre til neste ukes BMW Championship, og det firedobbelt poeng da, foran denne ukens turnering.
Ja, personlig, vi har jo diskutert dette tidligere, men personlig så synes jo jeg firedobbelt litt mye. Jeg skjønner jo at underholdningsnivået sånn sett altså, økes med tanke på at det blir veldig store endringer på standings i FedEx Cupen gjennom de to ukene her, men det sånn ja, jeg synes ja, det liksom det veldig, det selvfølgelig det, gir jo, det som bra med det at det gir jo folk som ligger, si spillerne som ligger på 70. plass da sjansen til å komme seg inn i East Lake for hvis det ikke hadde, hvis det kun hadde vært doble så hadde jo det, den sjansen vært så å si umulig, vil jeg tro, eller i hvert fall veldig liten. Så sånn sett så det jo litt forståelig, samtidig så det sånn, husker jo et par tilfeller fra år tilbake, der liksom ok, han, hvis du bare, sier hvis du kommer topp to da, da vinner på en av de to første playoff-turneringene så du liksom automatisk topp tre, omtrent i fellesskøppen, ok er det da rettferdig kontra den spilleren som har prestert jevnt og trutt i hele år og ja, blir sjøen ned, men det vel litt sånn smak og behag. Jeg vet ikke hva du tenker om du, jeg husker du var litt småkritisk selv i fjor, har du endret mening?
Nei, jeg litt sammen med banen, så jeg synes det litt mye
ja.
Med kvadruple poeng. Så synes jeg at samtidig at forskjellen i siste turneringen litt for stor.
Det synes jeg.
Men så det liksom der det som blir evig diskusjon da, man skal jo belønnes for å ha vært best i grunnsesongen. Det jo bare helt rettferdig at man belønnes for det, men skal man liksom starte 10 slag foran en som har gjort en kjempesesong og bli nummer 26, det også veldig, veldig bra. Så det kanskje litt mye. Så ja, jeg føler jeg har tatt at de går litt på steroider i playoffen her. At det kunne vært en... Det ikke meg imot om det blir mer spenning og flere kan vinne i playoff-turneringene. Det synes jeg egentlig bare gøy.
Ja.
Så jeg skulle gjerne sette liksom poengene kanskje litt ned. Eventuelt beholde de likt, og så start utgangspunktet i siste runden vært litt mindre. Eller litt mindre forskjell da.
Ja.
Så jeg synes at det morsomt, selve formatet, når vi følte det on-site i fjor, og vi skal jo over litt igjen, men det var veldig intenst når Scheffler og McIlroy går ut der og kjemper og med flere. Det blir et skikkelig klimaks. Og så det bygger seg opp hele uka, liksom, så jeg kjøper oppsettet. Det synes jeg funker. Jeg som golffan synes det moro. Men jeg synes det litt for store forskjeller. Det må være mulig for nummer 26 da, å levere en perfekt uke og faktisk klare å være i nærheten av å ta det. Men nå kan jo nummer 26 gå 12 under par. Fortsatt enda opp med å være 10 slag bak.
Ja, nei, det alt er stort i USA. Til og med ledelser og poeng. Så.
Ja, det må kanskje det derfor. Kanskje det derfor.
Ja, kanskje.
De bare skal liksom opprettholde det, at alt større.
Ja, nei, Norge det. Ok, da har vi det. Da kan vi snakke litt mer om snabber oss inn på St. Jude, som den første turneringen. Hvor Victor ble vel T20 i fjor, så vidt jeg husker, og Vi kan begynne med TPC Southwind, fordi når jeg gikk gjennom vår alles power ranking i dag morges, så så jeg Victor nummer 6 der for øvrig. Så så jeg første som stod der, TPC Southwind is built for Victor Hovland, stod det. Det er jo, det kan du si om mange baner, men at han er built, det er den eneste banen som, altså det er den eneste spilleren som det står på av alle 15. Det må jo være gode tegn.
Ja, jeg tror hovedsaken kommer fra at banen er igjen da, en type primed to, altså en ball striking bane. Og hvis man skal da si at det er en ball striking bane, så er jo Victor i den poolen. Så er ikke greenområdene ekstremt vanskelige. Og det gjør det litt interessant da. Greenene er i Bermuda, hvis jeg husker riktig. Og de er ikke sånn griseraske. Så ja, sånn sett er det jo det passer, men han har jo ikke noen kjempe gode resultater fra den banen her tidligere. Og sett ut som han kanskje har slitt litt med å finne ut av den, og sånn sett så kjøper jeg ikke helt den da, med at han ikke, men det, han har ikke hatt noen bra resultater på Memorial, det vant han jo nå, så ikke sant, da faller jo det argumentet. Men i hovedsak så er det jo ballstriking som gjør det til en bra bane for han. Bermuda røff, eller altså er tøft, og hvis den kommer opp litt grann i tillegg, opp mot 3 inches, så er det vel, står at de skal ha den opp, så er det jo helt soleklart at du må sette ballen i fairway hvis du skal ha mulighet til å kontrollere banen inn på grinene igjen. Og hvis det da ikke er så tøft rundt grinene, avhengig av Bermuda-røffen selvfølgelig, så er jo det litt fordelaktig for han sin del også. Så vi får jo håpe på det da, at det kan stemme sånn sett.
Ja. Det er jo lov å håpe på det. Vi skal jo, altså, det er klart Victor med den oppladningen vi har hatt, snakket jo med Kevin også om det når jeg var på Bjørvann, og han sier jo det at de norgesferiene Victor har hatt nå, de virker liksom, som du også er inne på, at det liksom, det gir han veldig mye energi inn mot videre spill, og så er ikke minst at planen, i hvert fall sånn som jeg forstod det på Victor også, er jo å ha mer tid i Norge, litt generelt også, jeg tror nok. Denne fall season, PGA-turen, nå har jeg ikke fått det bekreftet av Victor selv, men det er jo klart Mayakoba, holdt jeg på å si, VBT Championship, hadde jo Victor på plakaten, så jeg regner jo med at han stiller der, men det går jo i hvert fall, etter å snakke både med Victor og i teamen, så er det jo i hvert fall en høst nå, / vinter, hvor Victor kommer til å spille mindre enn han har gjort tidligere.
Ja. Jeg tror ikke det er så dumt, og vi har vært inne på det, at det er jo en del, i begynnelsen av Victors karriere, så var vi inne på det også, at det kommer sikkert til å ta litt tid på å finne ut av sin egen balansegang med forhold til trening, i forhold til hvile, og i forhold til og ha et liv utenfor golfen, og i forhold til å spille konkurranser. Da. Det er jo ikke noe tydelig om at han trives veldig godt med den settingen som er hjemme i Norge på sommeren. Og da er det viktig for han at han prøver å finne tid til det også. Så være her hjemme i vinteren, det vet jeg ikke hvor mye man får ut av det, men det handler vel mer om familie og sånne ting. Da. Så at han prøver å kanskje finne tid oftere i løpet av året til å være med kompiser og litt tilbake i Norge, det ser jeg ikke på som noe negativt.
Nei, absolutt ikke. Vi må snakke litt om de andre kanonene også, som vi forventer å være oppi der. Nå kan jeg jo bare ta power rankingen da, som ikke akkurat det, du trenger ikke være hjernekirurg for å gjette hvem som er topp 3, det er Rahm, Scheffler og McIlroy. Så har du da Fowler og Cantley foran Victor, og så har du Harmon, Glover, Poston, Fleetwood i topp 10. Og en interessant ting før denne her turneringen er jo at Scottie Scheffler, som jo har hatt Tiger Woods stats på ballstrikingen sin, og vel så det i år. Han har rett og slett vært ute og testet litt nye puttere denne uke her, har jeg sett. Og det jo klart at hvis han får skikk på den putteren, så vinner jo han både en og to ganger i playoffs her.
Ja.
Det blir jo et veldig interessant det blir jo veldig interessant å se, men jeg vet ikke hva du tenker nå før den første turneringen her, hvis vi skal begynne med den da, hvis vi bare skal ta den nå i dag. Har du magefølelsen på noen spesielle av de oppi der?
Jeg sitter jo med den følelsen at det før, altså, skal det gå, hvor lang tid skal det gå liksom, før det løsner for Scottie Scheffler i de ja. Delen også. Det må jeg ærlig innrømme, altså. At jeg har problemer med å si at han ikke kommer til å vinne en av disse tre her. Det tror jeg han kommer til å gjøre. Litt usikker på om liksom, man kan ende opp med sånn. Det typiske hadde jo vært at man ender opp med å ha beste fire-runders-score på Eastlake. Ja. Altså, han ender opp med, ikke, han vinner jo ikke Tour Championship, men han ender opp med å ha den beste scoren over fire runder. Så han henter inn en del, men han ender opp med å liksom kanskje være litt bak da coming in, men så er jo det litt vanskelig ut fra posisjonen han har, for han er jo fortsatt nummer to, ikke sant, på FedEx Cup rangeringen, så det blir liksom han kommer mest sannsynlig til å gå inn i siste runden der, topp fem om ikke topp tre. Jeg har veldig vanskelig for å si at han ikke kommer til å vinne en av disse tre, altså. Ja, det er liksom min takeaway nummer en. Rahm, McIlroy forstår jeg at det er der. Jeg synes det er spennende at de setter Fowler så høyt oppe. Ja,
han har jo natur, altså, det måtte jo skje da, men det er jo klart han har jo roet seg litt etter den voldsomme streaken han hadde med så endte med seier i Rocket Mortgage, men det er klart han må jo regnes med Ricky.
Ja, jeg hadde kanskje stått og sett Fina og litt grann høyere oppe. Hadde jeg trodd, ellers så er vel den første delen her ganske ganske selvskreven egentlig, ja, som du sa. Og det er vel fort en, disse type spillere vi ser, så kommer vi til å få noen sånne Cinderella stories på en måte da. Vi må jo følge med litt grann de som ligger rundt 50. Vi har en del interessante spillere der med Keith Mitchell, Matsuyama, Cam Davis, den type spillere som må spille bra denne uken for å komme seg inn, og rett innenfor grensen så har du jo Cameron Young, JT Poston som de nevner, han er akkurat innenfor grensa.
Han er jo i kjempeform, så det...
Ikke sant, så det er vel en del spillere der også som... Og så er det disse spillerne som er nødt til å ha en fin uke med tanke på ikke få så mye press neste uke igjen. Rose, Tegala, Speed, Fitzpatrick er spillere som per nå ikke er inne i Tour Championship.
Ja, så, det er en spiller som ikke er i form heller. Så.
Ikke sant? Så jeg synes det er veldig, det er det som er gøy med playoff, sånn som jeg satt opp, at det blir så mye spenning og så mye ulike scenarier også som er gøy å følge med på. Men jeg lener meg på Scheffler som liksom som min hovedfavoritt. Altså. Jeg, før eller senere så får han i par 3-4 pøttene han trenger for å vinne.
Om vi ikke hadde han i hjernebarken fra før, så hjelpte det ikke akkurat med de der bildene av testing av ny pøtter, og da tenker jeg bare, ok, nå er det et eller annet som løsner.
Ja, jeg har løsnet, så er det som du sier da, vinner noe mest sannsynlig.
Ja, vi la jo ut en tweet i går. Nå er det jo tirsdag kveld, og denne podden kommer sikkert ikke ut for onsdag formiddag i morgen, men uansett. Vi kan bare ta litt sånn spørsmål underveis, fordi Sixten Dale Jensen, han lurer på hva er skjemaet vårt for Victor inn mot Eastlake, og det jeg kan på en måte vride spørsmålet til å si da, hva er Victor nødt, og hvilken plassering er Victor nødt til å ha hvis seier skal være realistisk? Det er vel sånn, det er vel litt sånn han tenker. Eller, ja. vi kan jo ta begge deler da, men å ha et skjema inn mot Eastlake er jo selvfølgelig vanskelig, men vi kan jo ta på en måte vårt foretrukne med tanke på å ha mulighet til å vinne, da, som jo dessverre ikke har vært helt realistisk, hverken i fjor eller år før.
Nei, altså, de fem beste coming into East Lake er jo da, starter liksom 10 under, 8 under, 7 under, 6 under, 5 under. Så jeg føler at han er nødt til å være topp 5 for å liksom ha en ordentlig god mulighet til å løfte FedEx Cup-trofeet. Det føler jeg også. I hvert fall ikke utenfor topp 10. Nei. Fordi nummer 6 til nummer 10 starter jo 400, så da krever jo det litt, det jo noe veldig godt plassert I for seg da, når vi leser felleskøprangeringen, så går han inn og, og starter som nummer 7 med 1795 poeng. Da det fortsatt et lite stykke opp til femteplassen av Wyndham Clark med 1944, så da har han jo ikke så langt opp dit, men det et stykke opp til topp 3 da. Mm. McIlroy på 2300, så det et lite hakk opp der igjen. Og så skiller egentlig Scheffler og Ramsey litt ut med 3000, over 3000 begge to.
Ja.
Så 2000 poeng for seier, og så det bare å begynne å regne nedover, så da trenger vi gode plasseringer. De to første ukene for at man skal ikke tape terreng, da, for det kommer jo garantert noen bakfra der og leverer gode turneringer, så det nytter ikke liksom med en T35 og så en T20, da kommer vi ikke noen vei, så vi nødt til å ha gode plasseringer de to første ukene for å helst en ordentlig god plassering for å avansere da.
Ja, nei, det liksom ikke sånn, ok, det jo klart, Tour Championship, det klarer han, det nok sikret uansett.
Ja,
men, det sikkert. Men her jo ikke, altså, det klart, når han ble proff I starten, så var jo Tour Championship målet, og det var liksom en seier bare kommet der, men det klart, nå vi jo ikke fornøyd bare med det. Nå skal vi vinne dette her, og da må vi på jobb.
Ja, altså en tiende plass gir deg vel 300 poeng, tror jeg.
Ja.
Så ikke sant da har vi det, da har vi jo litt å bygge ut ifra der at du får 300 poeng med en tiende plass og hvis han får to ganger tiende plasser da så jo det da 2400 poeng cirka
mm.
Det ikke sikkert han gjør så veldig mye mer enn å beholde sin plassering da kanskje avanserer han en plass ikke sant
mm.
Så vi trenger fort en sånn ordentlig god turnering kanskje opp kanskje få en tredje, fjerde plass da, hvor han sanker inn en sånn 500-700 poeng.
Ja.
For det er veldig topptungt når det blir firedobbelt, så blir det liksom firedobbelt forskjell også da, på poengen der.
Ja, og så det jo I tillegg sånn at det jo de klart beste spillerne som ligger først I, på felleskøppen. Det liksom ikke sånn tidligere år så har det gjerne vært at gjerne de ikke har en så bra sesong, eller at det en litt sånn andre folk oppe der, men I år så det liksom det ja, du må, altså, jeg tror Victor må ha bort en topp 3 I en av disse her to for å ha sjanse til å vinne sammenlagt.
Men, ja. Nei,
det er bare med I hodet at Scheffler, Rahm og McIlroy, jeg ser for meg at de tre kommer til å være der oppe uansett. Og da mm. må du I hvert fall komme over dem på minst en turnering. Ja. Helst med en god margin også.
Ja, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi gjerne skal se en ordentlig god turnering, og så liksom en sånn, ikke noe særlig dårligere da, hvis man tar en 15. Plass, liksom.
Nei.
Si en 15. Og en 3. da. Da tror jeg vi snakker foran siste uke, altså.
Da tror jeg det lov å håpe.
Da det lov å håpe.
Bra. Vi fortsetter å ta bare runde av St. Jude-praten og Victor-praten her, så Eivind Torstensen spør om Victor har takket nei til TGL, eller TGR, eller TGR, eller TGL? Denne mandagsgreia til Tiger.
TGL, det ikke det?
Jo, jeg tror det. Mm. Har han takket nei, eller har han ikke blitt spurt? Det, jeg må innrømme at jeg har ikke spurt han om det.
Det skal vi finne ut av.
Det skal vi finne ut av. Så det ja. Blir min oppgave neste uke, Eivind. Da, når jeg skal bort, da skal jeg få avklart det.
Ja.
Og så spør Jørgen Bøhle om det noen muligheter for at man kan få Victor og Celine Borge sammen I parturneringen I desember. Da skal det jo være en sånn herre og dame, altså en mm. herrene skal spille med damene. Jeg tror jo ikke det kommer til å skje.
Nei, tror jeg er litt sannsynlig. Ja. Tror det lite sannsynlig.
Jeg kan jo høre med Victor også om det blir aktuelt å for det første spille den turneringen for det andre hvem det eventuelt blir med. Men ja. Ok, da legger vi FedEx-cupen litt til sides. Eller, vi legger den jo ikke helt til sides, for det skal jo faktisk handle litt om det nå også. Men kalenderen for PGA-turen, 23-24, eller det blir vel egentlig bare 23. Nei, 24 mener jeg.
24, ja.
Kom jo ut I går. Og der var det en del sånne ting å bidra seg merke i, for hvis vi skal starte med dette med designated events da, som det nå heter ja. I dag, så jo det blitt renamed, hvis vi skal se det sånn, da, til signature events.
Mm.
Det altså det nye navnet, og det nå 8 turneringer.
Ja.
Forskjellen da, det jo at for det første så det jo ikke obligatorisk som det var i år. Nå viste det seg ikke være like obligatorisk som vi trodde, og kanskje tenkte, men det i hvert fall ikke sånn at du nødt til å spille alle eller et visst antall av dem. Det begrenset felt. Det sånn at det ikke cut
også? Det cut på player invitationals turneringer. Altså det ja, okay. cut på Genesis Arnold Palmer Memorial.
Ja, stemmer.
Og så det de andre da, lower field events uten cut.
Ja, og så det da selvfølgelig økte premiepenger da, som det var med designated og mer FedEx-poeng.
Ja.
Men kan du begynne, Marius? Jeg kan jo bare ramse opp de som de utvalgte, og så kan du kan høre litt hva du tenker etterpå, fordi Century Tournament of Champions jo den første, så jo hyggelig, synes jeg i hvert fall, å se Pebble Beach inne Veldig. Der. Pebble Beach som jo... dessverre har blitt veldig nedprioritert av de beste spillerne i verden de siste årene. Victor var vel en av de få som faktisk spilte den i år.
Ja.
Så det Genesis, Arnold Palmer, RBC Heritage. Jeg litt overrasket at den ble beholdt, må jeg si. Jeg
veldig overrasket
ja.
At den kommer uken etter Masters.
Ja, ser jeg til. Nei, jeg skal komme tilbake til det. Wells ja. Fargo, Memorial og Travelers. Og men kan du begynne da med kall det tillegget, eller det nye tillegget da, Pebble Beach. Du er ikke motstander av den inkluderingen?
Nei, kjempebra. Det synes jeg nydelig. Det jo litt sånn halvdøtt formatet med 4 runder med amatører også.
Mm.
Så synes det kult at de rebrander den litt og kjører da 2 runder med amatører på Pebble og Spyglass, og så de 2 siste på Pebble med bare proffene, og løfter den opp. Den banen, det anlegget fortjener jo selvfølgelig å være en signature event på begge turene, skulle nesten bare mangle. Så vi kommer til å gjøre alt i vår kropp og sjel for at vår Phoenix-tur som var i år, da kanskje blir Pebble Beach i stedet. Det hadde vært en drømmesesongstart for å reise bort og følge signature event på Pebble Beach da.
Ja, veldig. For de som er kjappe i hodet, så har de vel skjønt at VGC matchplay er jo vekke. Det visste vi jo. At yep. I år var siste utgaven av den, så blir det spennende å se om det blir noe matchplay i fremtiden også. Det jo, jeg synes jo med tanke på variasjon og sånn som så det, at det bør inkluderes en matchplay-turnering i vår kalender. Men ja, foreløpig så er ikke det inne i bildet her, men det som nå var vi inne på RBC Heritage da, uker etter Masters, i tillegg til at det gir meg liksom ikke like mye den turneringen der som en del andre som de kunne valgt, for eksempel Phoenix. Jeg vet ikke hva
du har. Nei, jeg synes det rart at det kommer en designated etter Major også.
Ja, for det er nemlig ikke den eneste eller signature-eventen som kommer rundt i Major. For du har også Wells Fargo som kommer, det uker før PGA Championship?
Ja, det kommer et par der, så jeg synes
det. Ja, og så er det i tillegg noe med US Open da, tror jeg.
Ja, du har Memorial US Open Travelers, så du har 3 på rad der da, så det er litt rart er det.
Ja, jeg synes det altså.
Men,
halvparten av signature-events er liksom før eller etter Major.
Ja.
Det kunne vært blitt løst litt mer elegant, men...
Jeg vet ikke om det har noe med OL. At OL kommer i start august, at det komprimeres det være, litt. Altså.
Jeg vet i hvert fall at sesongen blir utsatt med en uke på grunn av OL. Altså, fellesslutspillet er jo en uke senere. Men det var det, så har vi jo fått naturligvis en del spørsmål om dette her i bakkant av annonseringen. Og Tom André Solli, han lurer på Men færre kaller det designated events da, som nå signature events, så ingen tvungen deltakelse. Vil det være mer sannsynlig at Victor spiller flere events i Europa? Hvilke tror dere mest aktuelle?
Uff, ja, det jo faktisk et godt spørsmål da. Jeg tror nok det
jeg, jeg tror jo, hvis jeg bare skal ta første, min første take på det, det jo at jeg tror ja, jeg tror i hvert fall han kommer til å spille mer events på Europa-turen. Vi husker jo at han var jo ikke i ekstase på podcasten i vinter når han fant ut at det ble ikke noe tur til Dubai og Abu Dhabi.
Mm.
Så den kommer nok fort tilbake på kalenderen i hvert fall. Jeg vet ikke hva du tenker utover året.
Jo, men vi snakket jo om det, og litt sånn off-cam holdt jeg på å si også, at han har jo en interesse av å spille turneringer andre steder i verden, hvor han ikke har vært også. Jeg nevnte jo for han den turneringen i Leopard Creek, ikke sant, i desember i Sør-Afrika, som helt hinsides sted. Så jeg vet jo at han har lyst til å spille turneringer andre steder, så det jo bare rett og slett om hvordan det går opp. I et allerede hektisk program, da, men kanskje kan den januar-august-sesongen bidra til at han kan spille noen sånne type turneringer i høstprogrammet, i stedet for å forplikte seg til turneringene på PGA-turen som har vært, da, med denne wraparound-season. Så kanskje kan det åpne opp for litt på høstparten, kanskje, muligens.
Mm.
Det er kanskje ikke i år det riktige året, med tanke på Ryder Cup og alt som følger med da, men skulle vi sett liksom det som kommer etter Ryder Cup, så vet jeg at det var en liten diskusjon om man skulle spille Dunhill Link sammen med pappa Harald. Ja. Jeg vet at det var oppe til diskusjon, men det ble ikke det, men så kommer det liksom flere turneringer. Du har en turnering på Soto Grande, nå som Valderrama har livturnering, så har Soto Grande fått den til Andalusia Masters. Det en helt rå golfbane. Så kommer det jo da selvfølgelig DP World Tour, og så har du Nedbank, Gary Player, og så det finnes en god del kule steder her, som jeg sikkert tenker at han ville synes det hadde vært gøy å besøke. Men det må bare passe inn da. Jeg tror når det Ryder Cup år, så jo kanskje ikke det så sannsynlig.
Nei. Og så legger jo Tom André til noe som også er interessant, at det holder jo ikke bare å være topp 15 i verden lenger for å kunne spille alle turneringer. Signature Events krever jo også at du topp 30 hvis du ikke allerede ble kvalifisert til BMW i år. Da nevner han for eksempel folk som JT og Adam Scott måtte jobbe i høst. Hva vi tenker om de nye ordningene der?
Ja, jeg sitter litt i venteboksen på å se hvordan det pans out, kjenner jeg. Interessant er det jo. Men ja, nei, jeg ikke umiddelbart negativ til det, men vil egentlig bare sitte og vente litt for å få litt mer følelse av hvordan det spiller ut, for det kjenner jeg. I nåværende stund. Jeg synes det en del spørsmålstegn med ny schedule også. Liksom, så man vil se hvordan det funker. Men i hovedsak er jeg veldig positiv til januar-august, eller januar-september, da blir det jo schedule. Det synes jeg er riktig. Og så er jeg liksom ikke, kjøper ikke helt den signature event major biten som vi har snakket om nå, men spent på, vi må liksom skjønne at det jo et satt antall uker også, så det ikke så lett å få det til å gå opp og sponsorer og baner og hvor man skal spille ulike turneringene har jo også noe å si, ikke sant, med alt fra dagslys til klima og sånne ting, så det mange faktorer som spiller inn som man ikke helt tenker på også. Så nei, litt i tenkeboksen på den, og så sånn, venter litt på å se hvordan det spiller seg ut.
Ja, det høres fornuftig ut det. Vi tar med vår kjære Kvarkers, som hyggelig møtte du faktisk på Next Up, så det var gøy. Hun lurer jo på da, vi har jo vært litt inne på det, men med tanke på at ingenting er obligatorisk denne gang. Det er jo klart at du bør jo spille en del for å henge med i FedEx-cupen og sånn, men om vi tror Victor kommer til å droppe eventuelt en eller flere av de, kall det, tradisjonelle turneringene da, på PGA-turen.
Ja, men altså, hvis jeg skal gjette da, hvis du kan telle nå, mens jeg går gjennom, så skal vi gjette hva han kommer til å spille.
Jeg kan gå gjennom hele schedulen.
Jeg gjetter på at han kommer til å spille Century. Jeg tror han føler seg litt forpliktet til å gjøre det.
Ja.
Og så usikker på Sony Open, det liksom et spørsmålstegn. Jeg tenker kanskje at han dropper den.
Ja.
Dropper American Express, og så tror jeg han kommer til å spille Farmers og Pebble.
Ja,
enig. Han kommer til å stå over Phoenix.
Det tror jeg også.
Kommer til å spille Genesis.
Ja.
Så kommer han til å stå over Mexico og The Classic.
Som, ja, som nå heter The Classic.
Ja, og så kommer han til å gå rett på API Players.
Mm.
Så kommer han til å ta 2 uker off.
Yes.
Så tror jeg fort han...
Eller blir det veldig ro, tror du?
Ja, jeg tror det kan bli noe sånt.
Problemet der er jo at du har Masters og Heritage rett etterpå.
Ja, der tror jeg kanskje Heritage kan være en han står over.
Skjønner.
For eksempel.
Ja.
Ja, og så kommer det da en rekke utover i mai der. Med Wells Fargo kommer han til å spille. Så skal vi se hvis han... Nei, han kommer kanskje til å kjøre for eksempel en 3 ukers der da. Texas Masters Heritage.
Ja, for da, hvis han gjør det så blir det jo for 3 uker off etter det.
Så står han over Zurich, Byron Nelson og Myrtle Beach. Spiller han Wells Fargo, PGA, kanskje til og med Charles Schwab. Jeg vet han liker Colonial.
Ja, ja, mulig.
Står over i Canada, Memorial US Open Travelers, og så reiser han hjem.
Mm.
Og så er det hjemme 2 uker, så med sikkert Right Invitational og litt sånn, og så er det Genesis, The Open, OL, playoffs.
Ja.
Det tror jeg
kan være en... Og så vet vi jo i tillegg at, ja, nå vet vi i hvert fall i år at det blir for eksempel DNB PGA på Wentworth, og det. Men ja. Nei, det høres ut som en bra liste, det.
Ja, jeg tror det kan være noe der. Det er jo ikke sånn masse overraskelser, men så vet du at han liker å slenge ned noen overraskelser i ny og ny her, så...
Jeg håper det kommer et par av de neste år.
Ja, kanskje Canadian Open for eksempel kunne vært noe.
Mulig, mulig.
Ja.
Nei, men det var bra, bra. Det fikk Kverkers sikkert svar på mer enn det vi håpte på, så det må vi ta med oss.
Det må vi ta med
oss. Jeg skal bare ta de siste spørsmålene før vi går på spaltene.
Ja.
Jørgen Bøhle, er det egentlig noen som bryr seg om Comcast Business Tour Top 10, hvor Victor dro inn 1,4 mil dollar? Jeg kan si for min del, så hadde jeg glemt ut det.
Ja.
At de 10 beste i regular season får en ganske vanvittig sum hver.
Ja.
Men det er sikkert hyggelig for Victor å se 1,4 inn på konto der. Ikke at han sjekker kontoen så ofte, tror jeg.
Nei, det tror jeg ikke. Men nei, jeg tror ikke det er så mange som hadde husket på den egentlig, nei.
Nei.
Så ja. Nei, det tror jeg ikke.
Nei. Anders Hole, han spør hvilke 12 vi ville hatt mot Italia med tanke på det europeiske Ryder Cup-laget, og da kan jeg bare si at det kommer nettsag i morgen, sannsynligvis, hvor jeg spurte Marius om det. Nå må jeg få en updated versjon sannsynligvis i morgen, men
ja.
Der kommer det nettsag på Marius sitt lag og med begrunnelse, og så
tell da, skal jeg si navnet. Victor Hovland.
Ja.
Victor Hovland. Tommy Fleetwood.
Ja.
Tyrrell Hatton.
Ja.
John Rahm.
Ja.
Rory McIlroy. Tommy Fleetwood.
Du har du sagt.
Jeg husker ikke alle.
Nei, du, Justin Rose kan du si.
Justin Rose var den andre.
Matt
Fitzpatrick. Shane Lowry.
Ja. Da, nå begynner vi å bevege oss ut i litt ukjent farvann.
Hvor mange er vi på nå da?
8.
Ja, så da har vi 4 plasser igjen.
Ja.
Og da begynner vi om å tenke. Sepp Straka.
Ja, han er ganske klink, tror jeg.
Da har vi 3 plasser.
Hvis vi bare skal hive noen navn i en pott her, så tenker jeg Ludvig Åberg er 1 navn.
Jeg hadde tatt Ludvig Åberg, Alex Norén og Nikolai Høygaard.
Ok. Ja. Nei, men da, jeg tror faktisk det var de 12. Du hadde ikke tatt Bob McIntyre. Han er vel fort inne på den europeiske kvoten.
Jeg tror faktisk det.
På European Points. Så da blir det vel en Høygaards rygge da. Jeg vet ikke om McIntyre er inne, altså. Men du ville tatt Høygaard foran McIntyre hvis begge var captain's picks.
Ja.
Ok. Nei, men da fikk vi den opp i direkten.
Men han er jo, jeg ser jo da at han er inne.
Ja, han er det, vet du. Så
McIlroy, Rahm, McIntyre, Hovland, Fleetwood.
Det kan jo skje endringer, med tanke på at for eksempel BMW PGA skal jo spilles før uttaget.
Med Ronk.
Ja, men Ronk også jo en veldig hyperaktuell spiller, egentlig. Han har jo veldig like stats som McIntyre på Europaturen i år.
Ja, nei, jeg hadde gått for McIlroy, Rahm,
ja, du har sagt det i 12.
Ja. Ja, jeg hadde gjort det. Ja. Jeg hadde tatt Ludvig Åberg, faktisk.
Ja, det hadde jeg også. Det hadde jeg også. Ja. Han spilte bra forrige uke.
Ja.
Ok, da er vi... Da må vi nesten gå på spaltene, men før vi gjør det, så må vi ta en kjapp noen rundt. Du sa du hadde litt til oss der.
Ja, det har jeg. Celine Borge må vi nevne først, som ble nummer tre i Evian, siden sist vi var inne. Det viktig å nevne, og brillerte i Frankrike.
Veldig.
Hun på plass i for Women's Open denne uken. Starter 10.37 lokaltid på torsdag. Det skal vel være 11.37 norsk tid, det da. Ventura ble 71 siste uke, og også på plass denne uken, og her han past champion denne uken faktisk. Ventura ligger nå som 87 på Order of Merit. NM har vi jo vært igjennom, DP World-turen har pause, og så det
Nå skal jeg bare avbryte deg litt her, for nå kom akkurat T-Tems ut.
Ok da.
Hvem tror du Big Dick Vic skal spille med? Hvis jeg sier det på den måten.
McIlroy.
Nei, han skal spille med Big Dick Rick. Victor Hovland, Keegan Bradley, Ricky Fowler.
Åh, men det en fin gruppe, vet du.
Ja, ja.
Det jo en helt nydig gruppe. Åh, det var en bra gruppe. Ja, den likte jeg. Den likte jeg. Det like på den gruppa der.
Ja.
Ja, jeg tar den. Jeg tar den gruppa der. Den var veldig bra, faktisk. Fowler, Bradley, det en fin gruppe. Nydelig, kult. Jeg får bare opp at Arsenal have reached an agreement with Brentford for David Raya jeg på Twitter. Det eneste jeg fikk opp.
Ja, ja, men...
Det bra. Og glemte helt hva jeg skulle si. Jo, Reitan. Reitan har gjort gode plasseringer, vært med å kjempe særskampen og leda og virker å ha fått litt dreisen på ting igjen. Veldig gledelig å se. DP World Tour har pause, så Elias og Jaran på plass i Skottland da, denne uken for turnering der. Så det vel det som det verdt å nevne på proffturen i tillegg til at vi har hatt gode amatørprestasjoner og med oss et og sekkene som har representert Europa i Bonanac Trophy og så videre, så det gror godt bak også.
Deilig. Jeg skal bare si at Hovland går ut 16.14 torsdag og 18.44 fredag.
Så ja, det er ikke sikkert at det der en feature group i for seg, men...
Nei, men det, nå skjønner jeg jo hva de har gjort. De har gjort akkurat det samme som skjedde i fjor. De har tatt nummer 1, 2 og 3 sammen, 4, 5, ja. 6 sammen, 7, 8 og 9 sammen.
Ja.
Og, ja.
Den er grei.
Nei, det er ikke garantert det, men samtidig når de gjør det på den måten, så er det ikke så veldig mange grupper som er mer sexy enn den.
Nei, det er sant. Det er også sant.
Rahm, Scheffler, McIlroy er jo selvfølgelig klink, men du har Cantley, Tom Kim, Sepp Straka.
Rahm, Scheffler, McIlroy.
Ja, og så har du har Homa og Clark Harmon, det er jo fort en feature group.
Ja. Det er fort det.
Fina, Day, Taylor, Schofflehatten. Ja, nei, det er nok av grupper, men McIlroy, Rahm, Scheffler,
det er vel en såkalt marquee group.
Det, om det noen gang har vært, så er det vel det.
Ja.
Ok. Da blir det birdie og boogie, da.
Jeg har imot det fuck også, jeg.
Ja, det må.
Vil du ha den først?
Ja,
vil du ha den først?
Ja.
Den stammer fra Wyndham Championship, for da spilte Akshay Bhatia og Stuart Sink. De gikk sammen. Akshay Bhatia, han 21 år gammel. Jeg vant jo nylig faktisk. Stuart Sink, han 50 år gammel. Og det betyr, det at Akshay Bhatia, han har levd i 1121 uker. Har han vært på jorden. Det en uke mindre enn Stuart Sink har vært rangert blant de 175 beste golferne i verden. Det synes jeg var litt gøy da. Det ganske sykt. Det får du ikke så veldig mange andre sporter, altså, at de er da ute og konkurrerer om samme premiesummen og titelen, liksom.
Fy faen.
Så Akshay Bhatia har levd en uke mindre enn Stuart Sink har vært rangert blant de 175 beste golferne i verden.
Det är quizspörsmålet sitt.
Det är quizspörsmålet sitt, ja. Så det blir ukens what the fuck.
Stuart Sink, for de som vil gå inn og google han, så har han altså verdens verste caps-skille.
Det faktisk nesten boogie.
Ja, det faktisk det. Apropos boogie, nå skal vi på birdie og boogies.
Herregud så vondt.
Altså, det blir ikke mer boogie enn det her. Det mulig?
Hvor mye bedre kan det bli?
Det får ikke bli dumme, liksom. Skå på jordet.
Det vondt i kjellet.
Ja, det faktisk vondt.
Altså, det så på jordet.
Fyka til type på en golfbane skal du leide lenge.
Jeg har ikke sagt hvor dårlig det her.
Da var det birdie og boogie-tid. Det har vært godt lang tid, men jeg må si at jeg har ikke nyleita etter birdies og boogies, men jeg kan begynne med birdiene mine, da.
Ja.
For jeg har en birdie, men altså birdien min går på en måte, den litt todelt, og begge, det litt banning i kjerka, men begge i forbindelse med liv.
Ai, ai, ai. Da skjønner jeg hva birdien da.
Ja, birdien, altså den første birdien min går til, selvfølgelig til Bryson DeChambeau, så går på 58 slag på siste runden på fantastiske Greenbrier, hvor jeg var i 2019.
Oh, yeah.
Jeg skjønner at hvis det en bane som går an og går 58 slag, så det den.
Ja, den er
gøy. Det var ikke en fare rundt hvert hjørne på den banen der.
Nei, den er mulig å, det er mulig å spadre den banen der.
Så det er deilig å se at han tilbake der. Og så, den andre birdien min, den går til Matt Wolff, som virker å endelig være tilbake i noenlunde vater. Ble topp fem. Så det er veldig gøy å se. Han har jo slitt både med den ene og den andre de siste årene, og har jo vært helt vekk fra scenen. Og ble jo skjelt ut av Brooks Koepka, lagkammeraten, nå sist. Så det var deilig å se at han slo tilbake med en god plassering.
Ja, jeg har en birdie. Den er litt spesiell. Men,
akkurat som deg.
Akkurat som meg, helt riktig. Du tok ordet ut av munnen min der. Jeg gir den til en klubbkamerat av meg hjemme i Norge som heter Philip Mangset.
Ja.
Philip Mangset, han jobber, har gått på college.
Det sa jeg til Karsten etter han snakket med, og sånn at du må skulle nevnt at han var for bæren.
Ja, for han jobber i Greenkeeper og baneavdelingen hos oss.
Kult.
Så det han gjorde på onsdag var jo da å klippe gress og gjøre klar golfbanen, kjøre ned til Kristiansand, spille med onsdagskval, vant det på minus en. Så kvala inn til NM, og så startet han da med par birdie par. Og så gjorde han boogie boogie, dobbelt, dobbelt, trippel, trippel boogie. Og så holdt det litt derfra, og gikk 83 på første runden. Da tenkte jeg liksom, da kom jo banesjefen bort til meg, så bare, ja, jeg kommer i hvert fall Philip tilbake på jobb i morgen. Så begynte jeg å le litt av det, da. Og så går han ut og leverer 71 på runde 2 og klarer køtten, og bare klinker til med 72-66 delt 11. plass. Så birdie til, hvis du hører på Philip, det gjør du sikkert ikke. Nydelig levert. Bærum
You made Bærum proud.
You made Bærum proud. Veldig bra turnaround, og så slapp du å klippe griner i helgen, så det var veldig bra.
Ja. Nei, vi hadde jo Philip i studio også på søndag, så han
fikk
mye TV-tid.
Ja, herlig.
Eller, mye. Han fikk sine minutter i manesen.
Ja, det er bra.
Sikkert mer enn han hadde forventet.
Ja.
Det er helgen. Min boogie går til Jay Monahan, fordi jeg ble litt sjokkert når jeg leste dette, men i dag, altså tirsdag, så skal det være et møte, players meeting i Memphis før St. Jude, med tanke på selvfølgelig det som foregår nå i tanke på liv og PGA og alt dette her, og på de aller fleste golferne, sikkert utenom Tiger og McIlroy, så er det første gang Jay Monahan møter spillere etter det skjedde. Og det er jo klart han var jo sykemeldt og sånn som det, men det... jeg vet ikke om golfen bare er sånn, men det klarer ikke jeg helt å forstå.
Nei.
Hvorfor du skal... Altså, hvor lenge er det nå siden denne nyheten kom ut?
Ja, det begynner å bli en stund nå.
Ja. Og at det ikke har vært noen in-person-møter med Jay og spillere før nå, det klarer ikke jeg helt å forstå.
Nei.
Så det synes jeg var litt... Jeg tror spillerne forvirrer nok så det. Og når de I tillegg ikke får snakke med sjefen selv før, ja, jeg vet ikke om det halvannen måned eller hva det men
ja.
Nei, de må på jobb I PGA, både på den ene og den andre.
Der har, de har en jobb å gjøre, det ikke noe til om. En som også har en jobb å gjøre, det en som var og spilte de Open på Royal Liverpool. Jeg henter opp en liten bogey derfra som går til den godeste Adri Arnaus.
Å fy!
Han kom
langt ned. Så et slag for
han? Ja, han kom langt ned. Ikke sant? Det det sjukeste slaget jeg har sett av en profesjonell golfspiller I en turnering på det aller høyeste nivået. Altså, det nesten som å løpe bakover på 100 meter. Det slaget han slår, ass. Den den jeg tror ikke jeg tar I, altså, men det 100 meter unna fairway.
Nei, den startet, kan
altså, det sitter folk på tribunen som ler seg ihjel I det han slår det første slaget. Og når han skal opp og slå den provisoriske banen, så sitter de fortsatt og ler. Og så, altså den så skjev, og jeg delte vel ut på liksom noe, tror jeg, på Twitter og litt sånn, så jeg tror jeg har det liggende på på Twitteren min det slaget, hvis ikke så skal jeg legge det ut, men jeg tror jeg har det men det altså det jeg har det ikke, da må jeg legge det ut det det sjukeste jeg har sett og det dårligste slaget jeg har sett, ikke minst det det aller dårligste slaget jeg noensinne har sett Så det bogey 1, og så må jeg gi en bogey til I setupen I The Open. Og, ja. det metallgjærer langs fairwayene.
Mm.
Hva poenget?
Nei, du har et poeng.
Hva I alle dager poenget? Så det endte jo, Gary Woodland slo jo da en ball gjennom dette metallgjæret, ikke sant? For det, han var ikke nærme nok til å få fritak, så, men det var en sidebogey, men Adri Arnaus, Det var driver gips, ass. Å, herre min hatt. Det var,
det var ikke bare med driveren han hadde gips.
Neida, han sleit ellers også, og det skal sies, men ja, det det sjukt. Det det skjeveste slaget jeg noensinne har sett av en som prøver å slå rett frem.
Ja. Ja. Jeg ser den.
Ja.
Ja, litt av sette selv, så altså,
han lå jo ballen slår jo nesten der du gikk inn han var liksom til
ballen. Ja, han lå nære medieinngangen. Den var...
Det var nærmere media en gang enn fairway 1, altså.
Ja. Ja, og de som ikke har vært, ja, men det blir litt komplisert å forklare, men mediegangen gode 100 meter til høyre.
Ja, vi målte jo, driven altså 186 meter lang. og det var ikke så veldig mye motvind den dagen, altså. Det var en nydelig forhold.
Det mange der hjemme som gnir seg igjen over at de har outdrivet Adrian Arnaus.
Ja.
Ok. Da det tippvinneren. Ja. Lenge siden nå.
Ja, jeg har ikke noe I skjema etter Scottish.
Hvem var det vi hadde I Scottish?
Det var det hele engelsk duell mellom Fleetwood og Hatton, og de...
Ja, det var du
de, som ble nummer 6 begge to.
Ja. Det var ikke galt. Nei, da det jeg som begynner da, denne gang. Og jeg må si at jeg litt I tvil om jeg skal grisegamble, eller om jeg skal spille det litt safe.
Ja.
Det jo klart at hvis jeg grisegambler, så legger jeg jo døren åpen for deg. Til å gå for... Hva stillingen nå?
Du ligger et lite hestodo foran, altså.
Fordi...
Du har et forsprang.
Ja, nei, fordi jeg kan
du har
se
råd, at... Du har råd til å skli på ett bananskall.
Ok, kanskje skal jeg gjøre det denne uen, da.
Ja.
Fordi jeg har liksom to spillere. Den ene I favorittskiktet, det Patrick Cantlay.
Ja.
Og den andre ikke I favorittskiktet, og det Russell Henley.
Russell Henley, ja.
Ja. Jeg har jo valgt Russell Henley tidligere, og da har han feilet meg til de grader.
Andy Sanders, gamle caddien til Ventura på baggen.
Ja, det gir meg ikke ståltro. Det gjør ikke det. Jeg var inne på Wyndham Clark også.
Ja.
Så kanskje jeg burde tatt han heller I stedet, at han litt mer big game player enn Det jo som vi alle vet, det å så si Russell Henley nå, så jeg må jo være helt ærlig, jeg tror det større sjanse for at Wyndham Clark vinner enn Russell Henley. Ja, så hvis det, vi bare ser på så kanskje vi skal ta Wyndham Clark da. Han jo faktisk ikke på power rankingen heller.
Nei.
Nå fikk jo Henley en andre plass forrige uke. Nei, jeg tar Wyndham Clark.
Ja.
Jeg tog ikke han i de åpne også. Nei, nei, det ble Wyndham Clark.
Ja, da blir det Wyndham Clark mot Scotty Tony Finn.
Ah! Nå bare så jeg titlen forsvinne i det fjerne.
Nei, okay, takk.
Ja, men det kul, ja.
Jeg går Tony Finn av, jeg.
Ja,
jeg sørger for at han finner fram sin indre playoffs dude.
Ja, og du kan jo trøste deg med at hvis vi ikke får det til helt en uke, så har du første valg neste uke, så da er det bare der Scheffler.
Ja, helt riktig. Det var det jeg kom på.
Deilig. Nei, men da vi klar. Victor, Fowler og Bradley altså ut torsdag og fredag. Det blir deilig, og så får vi håpe da at Victor får det til å stemme i minst en av disse turneringene. Helst så skulle vi hatt den der oppe allerede denne uka, sånn at vi blir sikre på at
det jo ingen kutt.
Nei, det må vi huske på.
Ja.
Det jo bare 70 spillere. Så, ja, det det. Nei, så målet må jo være å få en sånn plassering denne uka her, at neste uke egentlig blir litt sånn bonus. Men det jo klart at mye kan skje. Og topp 5 får vi se at målet inn mot East Lake. Og da må det nok leveres en meget god prestasjon allerede denne uka, men skal vi tro PGA-turen selv, så jo dette denne banen skapt for Victor, så.
Walk in the park.
Nei, men det bra. Da vi tilbake allerede neste uke før BND. Der kommer jeg til å være på plass når vi spiller en podcast, så det var bra.
Ja.
Så kommer du og Karsten ned til Tour Championship.
Yes.
Det blir en nydelig sesongavslutning der. Nei, men det godt. Da får vi krysset fingrene for vår mann i Memphis, og så snakkes vi neste uke.
Stay off the weed.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.